Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden så har vi snakket om musikk og syken, og både gått i dybden på musikken og hvordan det kan spille på forskjellige aspekter av livet, men også hvordan det kan påvirke syken vår både opp og ned. Og du så heldig å få møte Simen og Trygve. Vi her i Hverdagssyken så heldige å ha med oss partner og sponsor TrippelTex, som står bak det nydelige regnskapsprogrammet som vi også har byttet til i år, og hvor man da kjenner på at man endelig har funnet en partner som både kan være med oss og spre viktig budskap, men som også kan hjelpe oss til å ha regnskapet i orden. Og det passer for alle, uansett om du er enkeltmannsforetak, eller om du har en liten bedrift, eller en stor bedrift, eller om du er stiftelse eller organisasjon, sånn som det vi er. Og de har jo allerede over 100 000 kunder, så det er jo et nydelig tegn, og ikke minst så kjenner man jo på den gode støtten som vi allerede har fått med de. Så derfor så har vi de som stolt sponsor. Og ikke minst, hvis du er nysgjerrig og har lyst til å sjekke ut dette her, så kan du gå inn på trippeltex.no og få muligheten til å prøve helt gratis. Og hvis det da er noe for deg, da vet du at det også kan takke oss for den biten der. Og ellers så håper jeg du nyter episodene våre, regnskap eller ei, og at du fortsetter denne dagen fortsatt fin videre. Så velkommen til Hverdagssyken, velkommen tilbake.
Tusen takk.
Hjertelig.
Du prøver å ta over, du. Du her så ofte at du tror jeg jobben min.
Ja. Nei, jeg tror ikke det noe farlig. Jeg bare glad i deg, vet du.
Det hyggelig. Mm. Velkommen til deg.
Tusen takk. Det gøy å være her, og takket være student på Kristiania, så
fikk jeg sjansen. Og gjemmer seg bak i rommet.
Ikke sant, ikke sant. Så det var moro. Ja. Det er stor glede å komme. Så.
Det har du vært på podcast før?
Ja, liksom der i veldig små forhold, men...
Ja, for det er store forhold.
Nå er det litt jævlig, ikke
sant? Det er store forhold,
det er kameraer her.
Kjempe forhold.
Men det har vel ikke blitt noe sånn ordentlig, offisielt, nei. Så det er egentlig debuten, ja.
Åh, det liker vi.
Oi, ja. Spennende.
Vi liker å romme folk som gjør noe for første gang, spesielt hvis det handler om det her.
Ja.
Stresser vi dem litt, gjør vi ikke det, Trygve?
Nei, nei, nei. Jeg fikk sitte på enden til meg.
Ja,
ja da.
Du, alle oppmerksomheten på deg. Du sa at du ikke skulle si så mye i dag, for du følte deg litt dårlig, så du måtte ha alt snakkingen, og jeg har vondt i ryggen. Og. Det blir egentlig bare deg, det.
Ja. Monolog. Vi skal backe deg.
Ja, ikke sant? Det er litt sånn
koringen.
To sidekicks. Jeg tror det er to ting vi er ganske dårlige på, så er det bare sidekicks på en måte.
Crabsticks.
Crabsticks. Nei, men vi skal jo, altså du har vært her flere ganger, vi har snakket om psykisk helse, men i dag skal vi også snakke om feltet ditt på en måte. Vi skal snakke om musikk. Det blir spennende.
Jeg håper at jeg kan lære masse nytt i dag av eksperten.
Jens, for å se.
Vi er veldig gode sånne wingman-servere, vi er liksom bare så snille med deg.
Jo, nei, i like måte, sier jeg. Altså det gitt Trygges livserfaring og din livserfaring i meg, så vil jeg nok si at teori strekker ikke til. Nei. Altså når det kommer til å føle ting, forstå ting gjerne på en kroppslig måte, ikke sant? Som musikk er jo noe som aktiverer kropp og sjel, ikke sant? Så.
Trodde jeg du sikta til Trygves scenerfaring og min, og så tenkte jeg sånn, har jeg hatt en ukjent musikkkarriere jeg ikke vet om? Er det noen som faktisk hører på i dusjen, tenkte jeg? Da ble jeg skikkelig stresset her.
Kanskje
du. Noen som ser de gamle klippene av deg som hopper på ski.
Lokal legende, kanskje. Ja.
Mm. Visste du at han har hoppet på ski?
Nei.
Var god, vet du.
Ja, var du talent?
Nei. Bare tuller vi igjen. Men jeg har hoppet på ski, men det er bedre fordi jeg sikkert synes det var moro. Men nei, jeg har scenerfaring, men å prate da. Jeg prater med mitt talent. Du prater jo, du og når du holder dikt. Det er mye prating på deg også. Det er ikke bare sang.
Ja, sånn i musikken også, det er en sånn ting som gjør at en sang kanskje kan få, du, ikke sant, du snakker inn en låt på en konsert for eksempel, kontra, det føler jeg dette da, når du ikke, når du spiller ting på Spotify, så hadde det vært gøy å høre hva artisten som, liksom få noen tanker på vei inn, eller få en stemning, eller noen artister er jo ikke så gode til å prate mellom låtene, men noen er jo veldig gode til å sette dem i en kontekst som gjør at de treffer meg som lytter veldig mye mer da.
Har du prøvd det på dine egne låter å liksom ta med pausepraten på en måte?
Mm. Nei, ikke på Spotify. Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har et sånn litt smalt prosjekt som er en messe. Der har jeg mye prating mellom låtene som på en måte setter dem i en kontekst. Så det har vært litt spennende. Men jeg vet ikke om det har funket så bra. Det er ikke så mange som har hørt på den. Men
Jeg synes du flink til å prate mellom låtene, da, men nå har vi jo, nå er vi så juviale og bekjente at vi har jo ikke sagt hvem dere er engang, så hvem er du?
Ja, jeg heter Simen Christensen Grøgaard og jobber som høyskolelektor i psykologi ved Høyskolen Kristiania, som holder til i byen, i kvadraturen. Og har studert veldig lenge, jo sånn, jeg stolt evig student, så ja, liker å lære språk og hadde rett med musikk, litt praktisk, men egentlig mest teoretisk da på Blindern, så tok jeg master i musikkvitenskap, og en master i musikk, nei, i psykologi. Musikkpsykologi var en del av greia også faktisk, men ja, så det ble både musikk og psykologi. Så har pendlet litt, jonglert litt mellom ulike fag, så liker det tverrfaglige da, og klarer ikke å sette lokk på det.
Det er bra det. Livet handler liksom ikke om et spor.
Nei, så høres det som du driver jo med ting, og så altså, spiller jo masse.
Det har helt litt sånn brukspianist på studenthjem og holdt jeg på å si, bryllup av og til og sånn, men ikke noe mer, ikke noe sånne store greier altså.
Så, du har ikke vært på Idol, du har ikke vært
en av de som tok altså, det. Nei, det tror jeg, det vinn-vinn situasjon, at jeg droppet Idol, rett og slett.
Så. Nei, si ikke det.
Og du, hvem er du for en gar?
Jeg er Trygve Skau, 39 år, trebarnsfar, bor i Indre Østfold, og driver med musikk og tekst og formidling egentlig da.
Jeg skulle ikke si det, du er litt tverrfaglig du også. Du har ikke, du er jo ikke den tradisjonelle sangeren.
Nei, jeg skriver jo mye ting som jeg bruker selv, skriver ting for andre folk som andre synger eller bruker, og så gir jeg jo også ut en del poesi, både på internett, Instagram og Facebook, og bok. Og så reiser jeg mye rundt og spiller og synger for folk, i alle mulige settinger egentlig. Mm. Og så prøver jeg å være en bra pappa, det liksom mye av tida også. Det bruker jeg mye tid på.
Er det så vanskeligere det enn å være en god artist nesten, eller?
Ja, det er det vanskeligste av alt, egentlig.
Synes det. Mm. Vi liker jo å grave litt i hvorfor folk er nysgjerrig på de temaene de studerer. Så hvorfor begynte du å studere psykologi in the first place? Og så skal vi finne ut av hvorfor du havna i musikkinteressen. Men psykologi først.
Ja, det kan jo... Det enkle svaret er litt sånn ren nysgjerrighet, og at det er et landskap som var uutforsket i min situasjon. Mye bøker i oppveksten, ikke sant, og far som var akademiker og sånn, så plukket litt bøker og sånn, så kom jeg over Freud, liksom, når jeg var sånn 19 års alder, altså det var etter videregående. Kunne ikke velge psykologi på på videregående skole. Så, så tenkte jeg at... jeg kan jo ikke velge psykologi, og for det jo kanskje ikke noe karrieremuligheter der og sånne ting, så det ble samfunnsøkonomi først da. Så jeg studerte faktisk samfunnsøkonomi en periode, og så ble det liksom, så ble psykologien en sånn flukt ut av samfunnsøkonomien, fordi i samfunnsøkonomien så var det så lite psykologi.
Ja,
og da,
det var for mye samfunn.
Det var for mye, hva skal man si, mye økonomi, ikke sant, man lærer i samfunnsøkonomien at mennesket er liksom grunnleggende rasjonelt, og velger det som er lurt, fornuftig, ikke sant?
At det hang ikke sammen vil. Med hvordan det egentlig er ute på gata.
Nei, bare se på seg selv, ikke sant? Man bommer jo annen hver gang, når det kommer til å ta gode beslutninger. Så psykologien ble en sånn, det ble litt sånn selvhjelp-medisin også, egentlig. Og så selvfølgelig det at man var åpen og litt sånn, ja, undrende kanskje, til store spørsmål og alt sånt.
Og musikken, hvor kom det, og det at man skulle studere det tillegg, det er jo mange som har musikk i livet sitt, og det er en viktig del av livet, men hvorfor tenkte du at dette skal jeg studere her, eller liksom, lære liksom, tyngre i bånd?
Ja, altså, musikkvitenskap er jo en akademisk disiplin, ikke sant? Og da kunne man jo studere det på Blindern, og så hørte jeg fra noen familiemedlemmer sånn, ja, Simen, han burde jo egentlig studert musikk. Og så ble det litt sånn, frem og tilbake, og så, ja, hvorfor ikke prøve begge deler, egentlig? Mm. Så mens jeg studerte psykologi, bachelor i arbeidsorganisasjonspsykologi, så tenkte jeg det var safe, og gir sikkert noen muligheter, så startet jeg på musikkvitenskap, og tok bachelor i det etter hvert, da. Ja, så ble det mastergrad i begge to, etter hvert. Så det ble sånn parallelle løp, da. Og at det å ha et litt sånn systematisk forhold til, altså noen ganger litt kjedelig, hva skal vi si, blikk på hva musikk er, at det kan faktisk forklares vitenskapelig eller forstås vitenskapelig, det var, synes jeg var veldig fascinerende. Så ja, i tillegg til det personlige, så det alltid både og, vil jeg si.
Og hvorfor ble du lektor på en måte? Altså du tenkte at dette har jeg lyst til å sende tilbake inn i nysgjerrige poder som vi har igjen her.
Ren flaks. Nei, jeg vet ikke. Skjebnen er liksom helt uforutsigbar, så det, jeg hadde ikke trodd egentlig at jeg skulle kanskje drive med akademiske ting og sånn, men hadde egentlig likt å lese og likt å studere og likt å nerde, og det på godt og vondt, måtte jeg må si. Så det var egentlig bare, jeg jobbet på Kristiania i 4 år nå, så veldig, veldig, veldig gøy å jobbe der også.
Er det sånn som bare kunne fortsatt å studere egentlig?
Ja, egentlig er jo litt sånn
evig. Det blir jo sikkert nysgjerrig, virker som du blir nysgjerrig på nye ting. Ja. Oi, det var spennende når man graver i det, og så graver du ikke litt i det, kanskje?
Det er vel fordelen med å være lektor, er det ikke det? At som lektor så er det jo forventet at du skal på en måte følge med. Du skal jo studere mens du lærer bort. Du kan ikke bli gammeldags på en måte. Du kan ikke henge bakpå på det nyeste.
Det er et godt poeng, men jeg tror det er nok mange som blir fanget i den tidsklemma og egentlig det rutinearbeidet, og egentlig ikke får så mye tid til å dyrke det lidenskapelige, og liksom, dere kjenner kanskje den Maslows behovspyramide, ikke sant, å operere på toppen. Selvrealiseringen blir ofte litt sånn satt i side, men hvis man får jobben til å bli en form for selvutvikling, så er det fantastisk. De som mestrer det er jo veldig flinke, da, vil jeg si. Det er kanskje vanskeligere enn man skulle tro.
Hvis jeg sier musikk. Når startet det? Gi oss et litt innblikk.
For meg så var det jo når jeg var barn, yngst ganske lenge. Så da var det jo søsken som drev med det, og mor og far og slekt. Så han hadde veldig lyst til å gjøre det. Jeg skjønte at det var veldig fint å holde på med det. Og gøy og inspirerende og merket vel tidlig at hvis jeg driver med det her, da går timene fort. Men hvis jeg driver med det her, så går det sakte, liksom. Sånn fort at man bare gjør det for at det er gøy. Og det, sånn er det egentlig enda. Så jeg er jo heldig som kan nå ha det som jobb, da.
Hva skjedde det, da? At du skjønte at liksom, her har jeg faktisk muligheten til å kunne leve av det, for det er jo mange som drømmer om det. Mange som går med drømmer om å kunne skape en karriere ut av det man virkelig har passion for, men det er jo ikke alle forunt.
Nei da, jeg hadde jo ikke noen plan om å få til det, og leve av det, men det ble jo sånn, prøve seg litt, og så litt mer, og så litt mer, så det var ikke sånn hoppa i det, da jeg var 22, liksom. Nei. Men jeg tok en sånn, tok litt økonomi og ledelse på høyskolen, og tenkte, da er godt å ha noe å falle tilbake på. Klassisk tanke. Og det har jo på en måte gjort meg litt tryggere, i å satse på det. Men nå har jeg jo ikke tid til noe annet enn å jobbe med det. Og det er jo det beste jeg vet, så det er jo veldig deilig. Ja.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Og så skal vi jo snakke om musikk og psyken. Så, hvis vi bare begynner helt øverst, hva betyr musikk og psyken for deg? Hva er liksom symbiosen her? Hvorfor henger de to sammen i din verden?
Ja, altså det er jo veldig, når det kommer til musikksmak for eksempel, så har man jo, så har man nesten delvis arvet det også fra den kulturen man er en del av, og det miljøet man har vokst opp i. Og det er klart at jeg har jo veldig gode opplevelser med musikk fra barndommen, og så begynte jeg å spille etter hvert, kanskje sånn tidlig ungdomsår, ikke sant? Og så lærte litt jazz, og det var veldig spennende. Og så ble det, så gjorde ting veldig sterkt inntrykk da, altså for eksempel høre på Bill Evans, ikke sant? Det var en av de store heltene, eller Keith Jarrett. Det var liksom noe, det var noe sånn guddommelig ved hva de gutta holdt på med, så man kunne ikke på en måte helt gripe og forklare det. Og siden så har det blitt en form for sånn, hva skal vi si, lidenskap og faglig interesse. Så, ja, og så er det jo det der med at musikk er en form for selvmedisinering også. Noen ganger at man kan bruke det som en slags sånn egen terapi. Musikkterapi I sånn snev og forstand jo på en måte bare behandling av psykiske lidelser ved hjelp av for eksempel korsang eller banddeltagelse eller bare å lytte aktivt eller passivt. Men ja, nei, det jo en, det å bruke musikk aktivt I hverdagen og egentlig bare ha en sånn åpen, litt sånn undrende, agnostisk forhold til det, at man på en måte ikke man trenger ikke å vite nøyaktig hva musikk og hva det betyr, eller man trenger bare føle hva det betyr, eller bare oppleve en mening ved å drive med det, egentlig. Så, ja. Nei, det jo nysgjerrighet, og det går veldig bølger. Altså sånn, en periode så hørte jeg veldig mye på jazz, og så ble jeg kjempelei av det, og måtte høre på country. Så ble det liksom motsatsen, liksom som økonomien og psykologien, det var på en måte kontraster. Og da ble det mye litt sånn amerikansk sørstats-country og veldig mye sånn fin, nesten pop-aktig country også, men det var på en måte enklere musikk, litt urettferdig å si enklere musikk harmonisk sett da, men kanskje litt dypere tekster, litt mer om livet, litt mer om eksistensen, hvordan ting henger sammen, relasjoner, alt det der.
Så, mye kjærlighet og kjærlighet, mye historiefortelling I country.
Mm.
Det basically bare noen som legger melodi på en fortelling.
Mm, ja.
Stort sett.
Det jo så, jeg har en stor helt som heter Henning Kvitnes, og så han snakker om det jo veldig ofte da. Jeg har prøvd å snappe opp når vi sammen, hva triks og tips, ikke sant? Så han har en sånn setning som han har stjert fra en, jeg husker ikke hvem kontraartist det Han sier, don't fuck with the narrative. Ikke kødd med historien, lage låter. Så de beste låtene de som tar deg gjennom en historie, kanskje forteller din historie på vegne av deg, ikke sant? At du kan leve deg inn, selv om den laget I Amerika, handler om den og den byen, eller hva det måtte være, denne hverdagen, som plutselig blir din hverdag. Du kan kjenne, du kan plasse bare, du napper ut de delene som helt lokale, putter inn dine egne lokale begreper, og så det din fortelling som fortelles. Og det de sterkeste låtene som regel, de som treffer hardest, eller står lengst, eller... Og det vanskelig å forklare hvorfor de blir så bra. Men...
Ja, det ikke nødvendigvis noe du bare kan lære bort på skolen, hvordan liksom bygge den låta. Det selvfølgelig strukturer og regler og visse elementer man skal følge for å påvirke og lure hjernen vår til å synes dette her bra, men jeg tror det lever jo enda hardere inn I russelåteverden på en måte, hvordan blir avhengig av en sang enn de magiske øyeblikkene som du snakker om, som egentlig handler om. Det virker jo som når det har kommet flere og flere filmer om veldig kjente artister, og så har de gjerne satt av en liten bit til en veldig kjent låt, hvordan den kom about, på en måte.
Mm.
Og da opplever jeg at de filmene, det de har til felles, at det et eller annet sånt lite magisk øyeblikk. Og så drar man sammen, hvis man flere, da, for å lage den, og så jobber man veldig godt og nøye til at man får det sånn som du vil, da, I det øyeblikket. Men det gjerne en spontan følelse eller historie eller et eller annet som den personen som skriver låta gjerne da, har lyst til å få fram.
Mm. Ja, eller at det noens syke den dagen som gjør at det trigges ut på den måten. Det liksom så lite kalkulert som regel sånne svære ting, sånn mitt inntrykk også da. Som derfor det sunt å ha noe sånn musikkvitenskaps hjelp for oss som driver med det, på en måte.
Hvorfor gikk det så bra?
Ja, hva det som skjedde der? Det kanskje vanskelig å forklare sånne, som du beskrev når du hørte på den jassen, at Keith Jarrett da liksom noe guddommelig, noe som litt sånn mer enn bare noter, og det noe sjel. Sjel kanskje, du kaller det ofte sjel. Da. Men det vanskelig å forklare hva den sjelen men det veldig bra å prøve å, I hvert fall som låtskriver, at den prøver å når det jeg bruker min sjel, liksom? Eller hva det som trigger at jeg skriver noe som sant, I stedet for bare noe som kalkulert? Det veldig pussy, det vanskelig å finne ut, men det ofte for min del det syken som spiller inn. På en god låtskriverdag så har jeg en eller annen stemning I meg. Så den veldig forskjellig, men det veldig preget av, I hvert fall min låtskriving, og veldig mange andres, hvordan de har det den dagen de lager den. Den låta preger jo hva produktet blir som kommer ut. eller den ideen, den lille tingen som satte i gang da, som du snakket om i sted, den er jo, det er en person som har en eller annen følelse, en sinnsstemning, som er utrolig vanskelig å gjenta etterpå da, for noen andre, å være en person som er helt ulik den som skrev den gode låta. Du klarer jo ikke å gjenskape det, tror jeg da. Kanskje derfor det dette gjennom og eller skinner på en måte. Jeg vet ikke, det utrolig vanskelig å tilnærme seg noe kunnskap om det, synes jeg da. Men jo mer man triks og tips man får for å komme, den får jo bare jobbe med seg selv som låtskriver i hvert fall. Og da må man jo prøve å finne ut når er det jeg jobber best, eller når er det dukker opp sånne ting, eller man lærer seg å få litt oversikt over sin egen psyke, sånn sett. Men jeg tror psyken spiller i hvert fall veldig mye inn i min arbeidshverdag, da. Og det er jo uhåndterlig, egentlig.
Ja, fordi du har jo blitt kjent både litt sånn som vi ble kjent også, som en som treffer veldig mange, som synes kanskje sin egen psyke har det litt utfordrende, da. Og så har veldig mange funnet trøst og støtte i en del av dine låter. Dette, du har jo fått en god rom i det spacet der, og touchet på folk uten at folk kanskje nødvendigvis kan forklare det med noe annet enn at det føltes som du sa det jeg følte, eller du rommer en sårbarhet og en ekthet i det du lager. Så hva betyr psykisk helse og musikk for deg personlig?
For meg så, som personlig, sånn egoistisk sett, så vet jeg at jeg har det bedre hvis jeg har spilt en dag, liksom. Og det, hvis jeg har det, det blir ofte en veldig god dag hvis jeg bare, enten jeg spiller for meg selv, eller at jeg spiller for noen andre, eller at jeg utøver musikk. Så det vet jeg at det er en selvmedisinering i det også, da, på en måte. Jeg må bare oppsøke settinger der jeg gjør det, eller skaper noe kreativt. Da har jeg det bra.
Hvorfor det, tror du? For deg?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det bare er det at ja, da har jeg liksom vært flink ut den dagen og gjort en jobb. Det kan jo være en ting også, at da får du liksom litt roen på at du har gjort noe konkret, men det er den der taktile tingen med å sitte med et instrument og høre at det kommer noen toner, og du har liksom noe fysisk i hendene som gjør at du får bare konsa om den ene tingen, eller går du på en scene, så er det de folka som er der som Du har ikke tid til å tenke på noe annet i hvert fall. Du må bare tenke på det du har med en dag inn på scenen og sånn, men nå er vi her. Nå er det veldig sånn her og nu skapende da. Det å utøve enten en skriver ting, eller spiller ting, eller maler ting, eller danser et eller annet, så tror jeg det er liksom den der utøvingen for den som utøver, er en måte å komme vekk fra alt det andre. Da må man konse her og nå da.
Du snakket litt om musikkterapi og musikk i sted som et terapeutisk verktøy. Hvordan er det du ser på det som suksessfullt på en måte? Hvorfor funker det å bruke musikk i en prosess med mennesker som har behov for å føle seg bedre eller håndtere sin egen psyke?
Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, og det er omfattende, for musikkterapien kan jo, den er liksom på moten, altså man hører om det i mediene og sånt, men det har jo ikke alltid vært det. Så det er nok veldig mye potensial i musikkterapien, og det er på en måte en form for gratis terapi som er risikofri. Vi altså tørre å påstå at hvis altså musikk i seg selv som i tillegg til medikamenter, i tillegg til samtaleterapi, Det kan jo være veldig greit å eksperimentere med og se om det funker, da. Så gjør det sannsynligvis ikke, man tar ikke noe skade av det heller. Og så er det jo litt det der med smak og identitet, som jeg føler Trygve er inne på når du snakker ikke sant, om det personlige og musikken, musikk er jo subjektivt, og det er liksom selvopplevd og sånne ting. Man kan ikke alltid forklare hva det bringer til torget, alt jeg på å si, og til publikum, ikke sant? Men det er noe litt sånn overskridende, ikke sant? Altså man snakker om det transcendente, ikke sant? Hos mennesket, det vi ikke klarer på en måte å sette ord på. Og det er jo, språket kommer jo ofte til kort, ikke sant? Når det kommer til å beskrive musikkopplevelser. Men at det er veldig, for deg Trygve, så er det også kanskje litt sånn livsstil, ikke sant? At det er, musikk er jo en slags vane, kanskje. Mm. At det bare kommer som en inspirasjon, ikke sant? Du har jo erfaring med å ikke sant, produsere musikk og fremføre det. Og det er jo, da er det jo på en måte en slags sånn, altså det er jo en aktivitet som faller naturlig da. Og det gjør det jo kanskje ikke for de fleste.
Nei.
Selv om man kan sette pris på det verdsette det, ikke sant?
Det er velkommen også mestring. Vi snakket i forrige episoden her, så snakket vi jo mye om at vi jobber med et helhetlig traumetilbud, og der var mestring en av de viktigste tingene. Så det å prøve noe nytt, for veldig mange av oss, så har vi et forhold til musikk. De fleste har et forhold til musikk. Men for veldig, veldig, veldig mange av oss, så er det forholdet til musikk som lytter, eller som publikum, eller så kanskje du drev med et instrument når du var liten, men gjerne så har man ikke funnet rom for det kanskje da, i det voksne livet. Så det å drive med musikk også, føler jeg at mye av det handler om mestring, og få lov å prøve noe nytt, og få lov å klare å gå fra å være en som tenker jeg kommer aldri til å klare å lære meg å spille to låter på gitar, til at jeg har ikke noe behov for å nødvendigvis prøve å bli Trygve Skau, men det å mestre og plutselig klare å lære meg å spille to låter igjen på et annet nivå, men den mestringen er veldig god, og så er du nok inne på et veldig viktig element, og det er emosjonelt vokabular. Veldig mange av oss har et veldig lavt emosjonelt vokabular, altså at vi er ikke så gode til å sette ord på følelsene våre i dybden. Men musikk er en sånn unik magi mellom gode lyrikere, som deg Trygve, som setter ord på følelser, som gjør at jeg kan liksom, oi, det var akkurat det jeg følte, og så var det ordene. Men det er også veldig ofte at det er musikken i seg selv. Det er ikke nødvendigvis at ordene var så godt forklart på en følelse, men jeg kjenner den følelsen nå. Sorgen, ja. Eller gleden, eller...
Keith Jarrett, som er tekstfritt mye av det, ikke sant? Som setter deg i en stemning, eller...
Men han synger jo også, Keith Jarrett, når han på masse konsertopptak, ja, ja. Så har han...
Ja, synger sånn,
ja, synger også, også det... Også,
lyder, mener du?
Ja, lyder, kanskje. Altså, det er vokaliseringer, og de er ikke spesielt sånn musikalske, de skjærer jo litt, ikke sant, i lydbildet noen ganger og sånn, men det er veldig interessant, og så har han blitt spurt om hvor kommer disse lydene fra? Nei, det er... Det klarer han ikke å forklare, det faller naturlig, det kommer, og det er på en måte han... Han sier jo da at disse 88 tangentene på pianoene, de klarer ikke å uttrykke alt jeg føler, så jeg må bruke på en måte alle redskaper jeg har tilgjengelig, ikke sant? Så det er jo, og det du er inne på er jo dette kroppsaktiverende med musikken, ikke sant? At musikken har jo en veldig sånn direkte påvirkning på hjernen, og aktiverer store deler av hjernen, kanskje noen ganger hele hjernen.
Spesielt i demens og sånne ting, vet du, at det kan trigge fram til og med mennesker som kanskje virker som at de er såpass langt inn i sykdommen sin, at de ikke er helt til stede eller ikke helt hvor man er, eller vet hvem man er. Mens gjennom musikk, og spesielt da hvis det er musikk som treffer minner som sitter bedre lagret, så vet vi at musikk og de sanseinntrykkene der er dypere lagret enn de på en måte mer kognitive med navn og hvordan folk ser ut av disse tingene. Så da kan det trigge opp at de plutselig kan oppleves som å være helt seg selv, og være helt tilbake en liten stund, og så kanskje faller man litt mer tilbake. Men det er mye flott som man ser blant annet på de som sliter da, med demens, men også folk som har veldig undertrykte følelser.
Absolutt.
Så hvordan har du som musiker uttrykt deg selv også gjennom tøffe tider, gjennom musikken, og brukt det som egen terapi ved at du får følelsen ut?
Ja, da er det jo heldig. Jeg kan jo på en måte føle at jeg kan uttrykke en følelse, både hvis jeg lager et instrumentalt stykke, men også ofte lettere med denne teksten til. Da. Men det er jo... Jeg prøver å lage ting som ikke bare er interne for meg, sånn at jeg setter ord på det på en litt mer generell måte, sånn at det kanskje, ja, både ikke er utleverende for meg selv, sånn at når jeg skrev det, så vet alle alt. Men det å skrive ting som kan, jeg har jo det i bakhuet ofte, at det er noen som skal høre dette her, jeg vet ofte hvordan de ser ut også, hvis jeg har... Jeg kjenner jo veldig mange av de som, eller kjenner igjen da, noen av de som har vært på veldig mange konserter, for eksempel. Så kan jeg tenke at, ja, kan jeg ha noen av de i huet hvis jeg skriver, for eksempel, så er det på en måte til noen som jeg vet, kanskje også, kanskje det har delt med meg på Instagram, hva noe av det der sliter med, eller ikke sant? Det har jo på en måte en slags idé om å synge til noen, og gjøre at noen kan bli litt bedre. Så det er jo en...
Når var det du skjønte at det er noe som passer din personlighet bra? Å skrive om følelser og gå litt mer i det autentiske og sårbare? Du er jo en kar fra bygda du også, det er jo ikke det ikke intuitivt at du skal være en som god til å skrive om følelser og synge om, om vanskelige ting I livet.
Nei da. Men det nok litt sånn øvingssak å tørre å gå nærmere og nærmere seg selv eller nærmere og nærmere ting sånn som det Og så se effekten av og hvis du sier ting rett fram, hvis du klarer å gjøre det, men likevel ha en poetisk eller et eller annet som gjør det litt vakkert, eller som gjør det litt pent sagt, eller ja, veldig hardt sagt, eller du kan jo som brøsje opp ting så du får en sånn sterkere farge da, når du bruker musikk eller tekst. Det føler jeg en... det har lekt mye med da, både I poesiform og sånn, at den sier ting på en så plump, eller direkte, eller hard, eller vanskelig måte for den del, som gjør at den som hører på det, henger seg opp I det, tenker over det, og da igjen plasserer livet sitt inn I det som jeg har lagd da.
Nå var første gangen du skjønte at dette litt meg, og dette både at det funker fordi folk likte det, men også at du kjente at dette meg. Har du en liten historie?
Jeg var kanskje ikke så gammel. Jeg hadde jo spilt mye piano og sånt, og kanskje satt på et... eller... Jeg var nok kanskje litt sånn følelsen av at musikk noe mer enn bare at det underholdning for meg selv. Det vel at vi var et litt kor I nærheten av der som jeg bor, som var mye og spilte på eldre senter, eller sang da på eldre senter, og så effekten av at... disse blir jo veldig glad, disse tre kvarterene vi her. Effekten av å spille, jeg fikk lov å spille litt orgel inne I en kjerke, og, kunne, og så ble jeg så overrasket at folk hadde lyst til å sitte og høre på det, at jeg øvde for eksempel. Da skjønte jeg at det her jo, det handler jo ikke om, de sitter jo egentlig ikke og hører på at jeg så utrolig flink, eller det et eller annet som gjør dette til et fint øyeblikk da. Det var ikke så gammelt, tror jeg, men jeg kan ikke huske helt når det var, men det var sånn 10-12 år. Og så hører låter sånn, som har brent seg fra tidlig alder, som sånn, som fikk meg til å føle veldig mye. Og så prøve å, hva det de gjorde som gjorde det sånn? Så.
For du har jo delt med meg også at du... Du har jo delt intervjuet ditt, og du har vært hos oss flere ganger og snakket om også at du hadde en tøff periode du også, hvor du kanskje ikke var den hyggeligste med deg selv, og ikke syntes at Trygve var den mest hyggelige karen, hvor du sleit litt med selvbildet og disse tingene du var litt yngre. Da. Hvordan var musikk hjelpsomt for deg som et verktøy I den perioden der?
Ja, bare det å lytte til ting. Da bruker du jo liksom... lytter jo aktivt på musikk samtidig som du sa det åpner jo rommet inni deg som som hjelper deg å fargelegge eller kanskje konkretisere det du føler da, som du det I hvert fall ofte behov for å tenke det kan være en sånn kledd med tanker eller bekymringer eller så du setter på musikk du setter meg ned og hører det eller ikke tenke på så mye annet da ikke drive med så mye annet men da hjelper den tiden meg til å nøste opp I det mye lettere når jeg har på musikk. Det sånn tror jeg det for mange. Da. Man kan sette på noen sånne go-to-låter, og så det lettere å tenke klart etterpå, og det litt rart. Men det har man, ja, I hvert fall jeg har med noen sånne låter som har funket I perioder, og så kan jeg høre på de.
Har du noen favorites?
Låter jeg har jo en spillliste til og med, som jeg laget med andres låter, som heter Sjukt stille, heter den. På Spotify, så kan man gå inn der og høre også.
Ja, den offentlig, så vi andre kan få den med også.
Ja, så legger jeg til ting som jeg liker å tenke til der. Det er bare instrumentalmusikk da.
Som mange vet, så vi så heldige å ha med oss TrippelTex som sponsor av Hverdagssyken, som gjør det mulig for oss å lage alle disse gode episodene, som en liten del av det. Og TrippelTex jo et regnskapsprogram, og det litt fine å tenke på nå I disse tider, det jo at det mye gode fradrag som det viktig å ha med, og det en viktig del av regnskap. Og da må man ha et program hvor det enkelt og oversiktlig raskt å finne disse kodene til de fradragene. Og ikke minst, hvis du regnskapsfører selv og har kort på det, så det jo også viktig at det ser oversiktlig og enkelt og godt ut. Så TrippelTex litt sånn som å ha en regnskapsfører I lomma for de av oss som ikke det, som gjør det mulig for oss å levere Et godt, like enkelt og oversiktlig opplegg som en regnskapsfører, med god støtte selvfølgelig. Og for regnskapsføreren så er det like oversiktlig og godt program som virkelig får satt fuel på den gode kompetansen de allerede har. Så jeg tenkte det var en fin ting å snakke om i disse dager. Og så er det viktig å huske da, at hvis du nysgjerrig, så kan du gå inn på trippeldex.no og faktisk prøve det gratis I en måned. Og det muligheten da til å få litt sansen for hvordan dette her Så tilbake til episoden. Syken for deg, vi jo heldige og uheldige, men det å synes at livet kan være tøft har vi jo alle stått I. Var det det øyeblikket du kjenner som var litt ekstra vanskelig, hvor også kanskje musikken spilte en rolle I å komme igjennom det?
Ja, altså i sorgprosesser så funker jo musikk ofte. Det jo ikke uten grunn at man hører musikk I begravelser, ikke sant? Og du nevner orgelet, ikke sant? Kirkeorgelet jo vanvittig mektig. Og det jo i seg selv en grunn til å gå på en gudstjeneste, så jeg jo hører på noen ganger den fantastiske klangen fra et kirkeorgel, altså hvor vanvittig sterk påvirkning det har, og så på en måte den synkroniseringen mellom deg selv og musikken. For eksempel gjennom sang eller gjennom bevegelse eller hva det da. Så jo, i tøffe tider, altså det nok litt sånn melankolsk av natur, litt nevrotisk og sånne ting, ikke sant? Og det jo personlig strekk I psykologien, et av de fem store nevrotisisme. Og det skal godt gjøres å høre veldig mye på jazz, og jeg har hørt mye på filmmusikk, og en som heter Georg Liget I veldig, veldig mye sånn dissonansbasert musikk, som ikke akkurat... Det gir deg ikke nødvendigvis ro, men det faktisk med på oss. Det veldig urolig, kaotisk musikk som kan gi deg ro, og det synes jeg veldig interessant når det ikke gitt at på en måte veldig sånn saktegående, svak, kanskje litt sånn beroligende musikk gjør folk rolig. Altså sånn, det finnes sikkert eksempler med folk som blir stresset av det også, ikke sant? Men det er så veldig situasjonsbetinget. Det er liksom vanskelig å si noe generelt om det. Men som sorgebearbeiding så Ja, har jeg selv brukt musikk jevnlig, holdt jeg på å si. Altså, i tunge stunder så hører man, jeg har hørt for eksempel på en som heter Craig Morgan, en amerikansk country-sanger som mistet sønnen sin, ikke sant? Og så har jeg bare sett noen intervjuer. Han har jobbet i det amerikanske forsvaret, ikke sant? Og gjorde ikke karriere før han var 36. Da slo han igjennom, og han har vel noen, jeg vet ikke, millioner eller titals millioner views og sånn. Og avspillingen på Spotify, men jeg synes han har en sånn touch da, en sånn crisp i stemmen og måten han gjør ting på, så det litt sånn bad av og til da, litt sånn, det kan være en liten felle, det sentimentale poenget at det kan noen ganger være en liten sånn felle, for det ikke alltid det trøst, ikke sant? Noen ganger så trenger man å høre på heavy metal eller funk, eller liksom, og selv om man litt sånn utenfor da, ikke sant?
Man bruker det jo begge veier. Vi bruker jo også følelser for å føle mer, fordi noen ganger så føler vi jo ikke følelsen, spesielt I sorg, ikke sant? I forskjellige stadiene av sorg. Så det gjerne psykologer og fagpersoner liksom sier, hva det folk sliter med I sorg? Jo, føle følelsen. Fordi vi så opptatt av praksisen eller teorien, eller komme oss tilbake I jobb, eller liksom alle de rare tingene som gjør at vi kanskje ikke sørger følelsen godt igjennom, da, selv om det naturlig. Så da jo musikk enestående, ikke sant? Hvor mange av oss ikke som til og med har sett de stereotype fedrene eller bestefedrene som kanskje ikke gråt så ofte, men hadde den rette låta på, så liksom så kom det en tår i kroken som hjalp dem å føle. Det tror jeg veldig nyttig, men som du sier, så det jo andre ganger hvor vi har litt behov for å, nå må vi sette den følelsen litt på pause, og så må vi få lov å føle oss litt opp. Og da jo, spiller du den motsatte sinnsstemningen av det du føler, jeg føler meg lei, men jeg spiller nå oppgitt musikk og kanskje får litt mer fres I kroppen. Da. Så du kan jo bruke det som et veldig sånn aktivt, emosjonelt emosjonsreguleringsverktøy, hvis vi skal bruke voksenår, rett og slett, på dette her. Og jeg vet jo mange som snakker om det samme med låtene dine. Jeg sendte vel en melding til deg også. Trygve, når jeg satt liksom, på vei hjem, til en flyplass, så skulle jeg liksom tilbake til Norge, og så hadde Trygve gitt ut en ny låt, jeg følger med på liksom fredaglista, jeg jo veldig sånn opptatt av musikk, så jeg hører liksom alltid gjennom, og takket være algoritmene, så har han en tendens til å styre inn det vi har liket før da. Så da var det en av låtene til Trygve som dukket opp, og akkurat da var jeg I en sånn sinnsstemning som var litt sånn, jeg var litt lei av verden, jeg synes verden var litt sånn, møkkasted. Jeg følte liksom at folk ikke klarte å være varmere og bedre med hverandre. Vi jo litt politisk engasjert innimellom i store saker. Og det en følelse jeg tror veldig mange har kjent på i det siste, den der maktesløsheten og frustrasjonen om at liksom, hvorfor tar vi ikke tak i ting? Hvorfor gjør vi ikke liksom ting litt varmere da? Så hadde du skrevet en låt som jeg da følte satt så godt ord på hele den store situasjonen. Og det føler jeg ikke så enkelt som det, det jo noe som du har lykkes med en del ganger her, for du har også tatt opp temaer som store da, ikke sant? Om det handler om flyktningekrisen eller Syria-konflikten eller liksom, spesielt så har du vært ekstra engasjert i det da. Og det var så deilig da å sitte i den taxien, jeg tror det var 2 timer eller noe, så satt vi og så på litt sånn fin natur i tillegg, og satt alene i denne taxien, og så hørte jeg på den låten sikkert 10 ganger på rad, bare for å få følt det ut, og kjenne på at jeg ikke den eneste som har det sånn. For hvis du har skrevet den låta, og jeg vet at det mange som lytter på deg, så er jeg ikke alene. Så noen ganger så kan du sitte alene og høre på en låt, men den gjør at du skjønner at du ikke alene. Det altså litt sånn magisk ting, føler jeg, med musikk. Spesielt når det da litt mer sånn, liksom, det jo mange kjente artister som har vært litt politisk også, og kanskje pushet litt i retning av at verden må skjerpe seg litt, og spesielt være litt varmere og rausere med hverandre. Da. Det har jo vært mange musikere som har tatt standpunkt i sånne kontekster. Så hvordan gjør du det når du skriver låter om ting som er enda større enn bare Trygves liv eller sorg eller en følelse, men du tar inn et større perspektiv, spesielt flyktningeperspektivet, som du har engasjert deg mye i?
Jeg bruker jo mye tid på å prøve å sette meg inn i hvordan det er å ha et annet liv enn mitt. Da. Prøve å beskrive det på en eller annen måte. Og da må jeg bli kjent med noen som har det sånn, og så blir jo det... Om jeg prater med en person, så får jeg ett bilde av det. Prater med en til, så får jeg kanskje et dobbelt så godt bilde av det, ikke sant? Eller, men da bruker jo, om det er innlevelsens evne, da, egentlig. Prøve å leve meg inn i hvordan ville det vært å ha livet ditt en dag eller en måned, og så prøve å skrive noe om det. Og i alle respekt da til disse menneskene, prøve å sette seg godt inn i hvordan det er, så ikke det blir en låt om ja, men er dere sultne? Har dere ikke brød? Hvorfor spiser dere ikke kake da? Eller den gode gamle Antoinette. Ja, som ikke skjønner folk som hun snakker til. Da. Det er liksom, hvis du skal prøve å beskrive noens historie, så må jeg jo skjønne den godt.
Hvordan gjør du det da, og kommer sånn ordentlig inn i den? For du snakket jo om stemningen, og her synger du jo ikke om ditt eget liv, du synger jo ikke om dine egne følelser, du synger jo, og jeg synes personlig, ja, du treffer veldig godt på de tingene, og jeg har hørt fra, nå har jeg bare jobbet i flyktningleir og sånt, men jeg har også hørt fra veldig mange som har stått i det selv, at de har satt det samme. Mm. Så du har jo tydeligvis truffet et eller annet
der. Ja, da er jo konkret i de tilfellene, så er det rett og slett oppsøke flyktningleiren og sette seg inn i hvordan det er å være der. Eller hvordan det er å være rom i Oslo, liksom. Hvor er det rom personen kommer fra? Så fikk jeg lov å stikke og se i den byen. Jeg ble kjent med noen her, så dro jeg til Romania og besøkte en landsby hvor da jeg visste at flere av de som er i Oslo har et hus her, liksom. Hvordan, ja, det blir, da er det, synes jeg, det er veldig viktig å prøve å skrive noe om det, da, for det er jo ikke alle som har sett det, for eksempel, eller det er ikke alle mine, det er mange ting jeg ikke vet noe om også, så hvis jeg da oppsøker, vi som er ute og titter på en flyktning, jeg må prøve å fortelle noe om når vi kommer hjem, for eksempel, da. Eller de som har Palestina under huden. Det er viktig at de prater til oss nå, for vi skjønner ikke det, vi som bor på Ørje, hvordan det er å være der. Eller. Så det er kanskje noe mer av litt ansvarsfølelse også. Når du har sett noe fælt, så må du prøve å, eller sett noe som burde vært forandret på, eller noe urettferdig, da. Så må du prøve å fortelle om det, og ikke ta lett på det. Da må du prøve å fortelle det på en ordentlig måte, og vite hva du snakker om. Selv om jeg aldri kan vite hvordan det er, selvfølgelig. Helt fullt ut, men jeg kan prøve så godt jeg kan. Og så interessant å se hvor mye da av en låt på tre vers og tre refreng, hvor lite historie som igjen av den personen, men som allikevel, det kommer en tekst som beskriver noe av det da, fra i gåsøyene innsida, fordi jeg har prøvd så godt jeg kan å sette meg noe sånn det, og så skrive noe om det etterpå.
Ja. Hvis du tapper av nørdehatten, som du sa i sted, at du liker å grave deg litt ned i det, hva er det med musikk som alltid har gått så tett knyttet på oss mennesker, og hvordan vi har det, og følelser? Fordi det har jo alltid historisk sett blitt brukt som noe som skal være med å påvirke stemning, om det til og med helt ned i politikken, i feststemning, men også i terapeutiske rom, så har jo dette eksistert gjennom hele historien i menneskeheten.
Absolutt, og det er et poeng i seg selv at musikk er observert, er funnet i alle kulturer, ikke sant? Og noen steder så brukes det samme dans og seremonielt i ritualer og litt av hvert. Og så, vi er jo kanskje mest vant til liksom den vestlige kunst- og kulturtradisjonen, ikke sant? Med symfonier og organisert lyd, ikke sant? I konsertsalene og litt av hvert og sånne ting. Og ja, altså... Det dere er inne på her er jo at musikk har jo en slags en grunnleggende sosial funksjon, ikke sant? Altså det kommuniserer følelser på tvers, også mellom folk som kanskje ikke kjenner hverandre. Og det er jo litt av den magiske kraften, ikke sant? At, ok, hvordan kan en, jeg vet ikke, Ravi Shankar eller en eller annen med indisk bakgrunn spille noe som høres kanskje sært ut ved første lytting, og så er det, så gjør det voldsomt inntrykk, og så kombinerer kanskje da ulike tradisjoner og uttrykk, og bruke kreativitet. Da. Og jeg tror Trygve er inne på noe veldig viktig i musikk, og det som jeg er litt opptatt av, altså faglig, det er empati. Du sier, ikke sant, innlevelsesevne og medfølelse. Og musikk har nok en evne til å i hvert fall skape en følelse av empati, i hvert fall innbilt empati eventuelt også. At vi tror faktisk at dette har en påvirkningskraft på sjela og kroppen og følelseslivet. Da. Ja, det er jo interessant, det er noen folk fra ulike kulturer musiserer sammen, ikke sant? Og det kan jo være interessant med tanke på Israel-palestinsk konflikt, ikke sant? Også det å jamme sammen er nok undervurdert, da. Jeg vet ikke helt som romfolk, ikke sant? At musikk er faktisk en del av kulturen der også, ikke sant? Og det er mye østlige impulser. Veldig viktig å utforske i hvert fall, sånn som du gjør. Så det at du får sett det med egne øyne er jo inspirerende for oss andre som sitter og leser om det.
Ja, det er noe sånn, det er sånn fine, rare øyeblikk med musikk, hvor du husker blant annet når vi var i Romania, da, så gikk jeg i denne landsbyen, og så hadde jeg med gitaren, og så begynte jeg å spille noen korder, og så... For vi kom forbi en gammel dame som bare var veldig tydelig på at jeg skulle spille for henne. Så begynte jeg bare å spille da. Og så før jeg hadde begynt å synge, for jeg hadde jo en sang i hodet på en måte, så begynte hun bare å synge selv. Oppå det som jeg spilte, den akkorden som jeg, det var en droneaktig greie som jeg ble stående og spille da, mens hun sang, og så skjedde, oi shit, hun synger en sang. Og nå kan jeg spille... Hvis jeg følger med nå, så kan jeg jo høre sånn tålig, her skal jeg sikkert spille den akkorden, ikke sant? Og så følte henne, så ble det sånn magisk øyeblikk der, hvor hun var en blind dame som satt utenfor huset til datteren, eller hva det var, som hadde datteren fortalt at her kommer det noen folk, han har en gitar, så hun var tydelig på liksom, spill, og så begynte jeg med det, og så begynte hun å synge, og så bare begynner hun å grine, sånn strigrine liksom, mens hun synger den det her, som jeg har aldri hørt sangen før, jeg vet ikke om jeg er på jordet eller hva det er.
Men, det mest fascinerende er at du skjønner jo ikke hva hun synger, for hun synger jo gjerne med på rommet.
Jeg synger et kvekk av det hun sier.
Det er jo det magiske i det universelle med musikken som språk også, at du kan spille og hun forstår den.
Jeg aner ikke hva jeg gråter for, men jeg bare kjente at det her er jo utrolig heavy, så jeg kjente jo det selv, det her bare, dette er et veldig spesielt, rart øyeblikk.
Magisk allikevel.
Ja, og så må jeg sørge meg følge med, hva i alle dager gjør du nå? Hun bare vrengte over i noe, det passer ikke det jeg spiller, jeg må følge med. Og så vet jeg ikke hva hun stod og gråt for, men jeg vet hva jeg stod og gråt for. Jeg går til hennes situasjon på en måte, leve der hun gjør. Men det kan være at hun gråt for noe helt annet. Mm.
Du ble smittet i situasjonen.
Jeg veldig smittet. Hva det for noe? Hva som skjer da?
Hva skjer? Altså vi har jo litt sånn ulike følelsessenter og systemer, ikke sant? Og i hjernen og i kroppen, ikke sant? Og det, til og med tarmene våre produserer jo på en måte litt sånn lykkehormoner, serotonin, ikke sant? Og det der med i musikksammenheng så man jo kanskje mest i tråd med det du snakker om, så det et såkalt kjærlighetshormon som heter oksytocin. Som kan være litt interessant, da, som veldig viktig med tanke på tilknytning mellom mor og barn, for eksempel, i tidlig barneår, i spedbarnsalder. At musikk da viser å ha en, i hvert fall potensial til å produsere, bidra til at man produserer oksytocin, som et tilknytningshormon. Og det jo litt fascinerende, at det kanskje her, selv om man ikke helt kjenner...
At det var tilknyttet henne.
Ja. Eller tilknyttet en fortelling du egentlig ikke vet hva handler om.
Kanskje. Ja, det var veldig spesielt.
Så det kan jo hende at ikke sant, hun gråter over en tapt ektemann, eller en politiker som var slem eller et eller annet. Ikke sant?
Tapt fotballkamp for
det. Ja, fotballkamp. Ja. Så det må du bare kose deg over, at den effekten var liksom, eller bare være fornøyd med, at effekten var til stedet.
Ja. For det merker man jo når man spiller sammen, altså på konsert, når man, du spiller eller andre spiller, og vi er mange som står i et rom, i hvert fall med en gang du er liksom mer enn 50 da, sånn at man blir en folkemengde, så klarer man jo å connecte til musikk altså på en god måte. Jeg vet at det er mange som har, når de har det vanskelig, velger å gå på konsert for eksempel, fordi man ønsker å liksom føle på en form for fellesskap, men også få ut følelser både opp og ned, sånn som vi snakket om i stad, og til og med sinne, og liksom, vi har jo annen musikk også, jeg skal touche inn i den sjangeren nå, hvor du kan jo få ut frustrasjon også i visse typer sjangere.
Altså kan du få en gruppe til å føle samme, altså du ja, kan ha masse det suggesjonskraft, det er jo ganske skummel, men fin, det kan det jo.
Du kommer jo litt fra det kristne miljøet, hvor også musikk blir brukt som en viktig brikke i fellesskapet, også, hvor ja. Du og kjenner jo til dette her, hvordan det kan trekke et publikum inn i en
stemning, ja, det, og det kan være ganske skummelt, ja. Egentlig også, det er jo det var jo ja, hvis den ser på noen dokumentarer om 2. verdenskrig og gode taler og god stemning der, så jo musikk også sånn vesentlig suggererende verktøy, det jo ganske
snakket om film i stad, ikke sant? Hvordan man, vi som har vokst opp da, veldig mange av oss har vokst opp med en del krigsfilmer og en del sånne slossefilmer da, hvis vi skal stereotype litt. Og veldig ofte i de scenene så blir det jo brukt positiv, sånn oppbyggende, heroisk musikk for den ene siden. Og så med en gang du er på den andre siden, de som liksom skal være de slemme i denne konflikten,
liksom.
Så er det forferdelig musikk. Så vi har jo blitt sånn halvveis manipulert opp gjennom barndommen vår og til hvem som men gjennom musikk, uten at man egentlig har skrevet liksom helt i panna. Vi snakker ikke om Marvel her, men her snakker vi jo om hvor det var 2 18-åringer på hver sin side, de begge holdt gevær og skjøt på hverandre, men den ene ble det spilt musikk hvor vi skulle heie på dem, og den andre ble det spilt musikk hvor vi nesten heier på at de skulle bli skutt, på en måte. Så musikk har jo også en sånn fascinerende, manipulerende effekt, som man sier, på oss.
Så musikk er ikke bare et virkemiddel, det er også et manipulasjonsmiddel. Og det har jo blitt brukt i krigspropaganda, ikke sant, og dette med marsjen og marsjere i takt, ikke sant, det er veldig viktig. Det er en rytme, ikke sant, som synkroniserer og motiverer folk til å gjøre ofte fæle ting. Så musikk og motivasjon har en åpenbar sammenheng, og at folk bruker det bare i treningssammenheng, eller ja, for å distrahere seg selv egentlig, som en fluktrute. Det kan jo også, det er ikke bare bra det, ikke sant, at i stedet for eksempel prosessere og måtte jobbe med seg selv, så flykter man hele tiden, det kan være i form av gaming, det kan være i form av veldig mange former for stimuli, så det er ikke gitt at på en måte musikk alltid bare er fryd og gammel, ikke sant? Så,
ja, for hva skjer da hvis vi bare bruker det som en flukt når vi egentlig skal føle?
Ja, altså det er liksom det du er inne på med i filmsammenheng, ikke sant? At jo faktisk så kan det vekke aggresjon, det kan vekke hat, det kan ikke sant, fremme ulike typer følelsestilstander, ikke sant? Som kan brukes i for eksempel en veldig sånn hypernasjonalistisk kontekst, da. Og det er for eksempel i serbisk kontekst har man brukt turbofolk som en slags sånn, hva skal vi si, nasjonalistisk propagandakilde, da. og
turbofag.
Ja, ikke sant? Det, ja, altså det har jo vært Balkan har jo vært herja av konflikter nesten sin tidenes morgen, holdt jeg på å si, så det, og det klart at og så har man liksom til gjengjeld en sånn, jeg vet ikke om du har hørt om Klapa-musikken i Kroatia, på de kroatiske øyene i Adriatra, ikke sant, hvor folk bare står og synger, og gjerne i sånn mannskor på fire stykker eller noe sånt, ikke sant, og det jo sånn rent rekreasjonelt da, musikk brukes bare som en form for underholdning og gledesfremming. Men jeg tror det, altså, når man ser musikk i, hvis man ser en skrekkfilm, om det The Ring eller hva det så ikke den skummel uten musikken, ikke sant? Så lydbildet har den makten til å på en måte fremme et bestemt scenario, ikke sant? En opplevelse av hva som skjer. Så, sånn det også med Ennio Morricone, ikke sant? I Paradis, Cinema Paradiso, ikke sant? Og det jo klart at vi blir jo romantikere bare å høre litt på det, ikke sant? Det har en vanvittig manipulasjonsevne.
Kan det være litt sånn skummelt å bare flykte også, hvor det ikke nødvendigvis manipulerer, men hvor vi bare tror vi føler, for vi snakker jo om gjerne sånn dekkfølelser. Så at jeg kan hende at jeg er sinnet og frustrert, men egentlig så er jeg sorg. Så egentlig så burde jeg føle på sorg, men så driver jeg bare å høre på heavy metal eller sånn og stereotyper jeg litt, men du hører på en musikk som fremmer den følelsen som ligger på toppen, som jeg tror er problemet. Og så driver jeg egentlig nå kanskje og agerer mer på noe som egentlig ikke er det jeg burde prøve, spesielt kanskje for menn og gutter, da, som er litt men det er lettere for meg å stå og hyle og skrike og være frustrert, eller gå inn på treningsstudio med noe hard musikk, enn å sette meg ned med sangene til Trygve og kanskje kjenne på det. Da.
Absolutt, absolutt. Og du er inne på en dimensjon der som er litt sånn upopulær å snakke om, det er jo det maskuline versus det feminine, ikke sant? Og i dagens debatt så er det jo, har det jo vært en del caser hvor man snakker kanskje også med rett om såkalt toxic masculinity, ikke sant? Men det er sånn, gitt at menn er mye mer aggressive enn kvinner av natur, og det har sine dype evolusjonære røtter, det er ikke spesielt overraskende, mens i nyere tid så er det jo, i hvert fall relativt sett, så lever vi i en ganske fredelig tid faktisk, altså i hvert fall i Vesten, selv om det ikke virker sånn, og vi har fortsatt demokrati, ikke sant? Så man kan tenke sånn enda mer abstrakt på et høyere plan, ikke sant? Er det sånn at hvis vi, jeg er på en måte tilhenger av frihet, at folk skal dyrke det de vil, ikke sant? Og høre på det de vil i ulike settinger, men må vi liksom regulere folks musikkbruk i situasjoner hvor det åpenbart gjør skade? Det som for myndighetene faktisk gripe. Altså det er jo sikkert en slem, hva skal vi si, en risikabel tanke eller forslag.
Det er jo knyttet til i London, i gjengmiljøen i London, så er det jo aktivt knyttet til en spesiell type sjanger, da, som er veldig på en måte gangsterism type musikk, så ble jo den direkte knyttet til økning i vold, og økning i på en måte at mennesker skled inn i et miljø fordi de strevde med livet. Så i stedet for å kanskje få ut disse følelsene på en sunnere måte, så ble man dratt inn i å glamorifisere en gjengkultur. Og den musikken ble vel strengt alt forbudt, tror jeg, i UK. På en måte ikke nødvendigvis det hjelper, dessverre, så har du jo en tendens til å bli enda kulere, på en måte, for da må du finne det der hvor det liksom virkelig er litt sånn, du er enda kulere når du finner den musikken, men det er jo ikke noe tvil om at det kanskje man kan bryte inn og prøve å bidra til folk som lager musikk som kanskje positivt, nei negativt, men jeg manipulerer sårbare mennesker til å kanskje få ut følelser som ikke er sunne for samfunnet på et høyere plan. Det er jo ikke noe tvil om at det er noe man burde tørre å snakke høyere om. Da. Det gjorde de jo i UK på den tiden der. Det er vel et
altså, ikke ubetinget frihet, liksom. Altså. Så det er ja, et stort spørsmål. Da.
Altså, ikke store spørsmål.
Eller et annet landskap, litt sånn, mer sånn depressivt landskap. Da.
Ja, egentlig.
Du snakker litt om det også, for å spørre deg om det, Trygve, fordi vi har jo vært veldig tydelige på at det er bare tullball, men det har jo vært en sånn, fra veldig mange fagfolk og veldig mange der ute som har sagt at liksom, vi må ikke snakke for mye om psykisk helse, fordi da føler vi jo bare mer, da blir det verre, liksom. Det har jo blitt en sånn påstand som på en måte vi ikke nødvendigvis er enige i, men du som har lagd så mye musikk, som har ført og bidratt til en del av den åpenheten, har du noen gang kjent på det, når du har lest om det i media, at folk liksom er litt sånn, nå må vi slappe av den følingen litt?
Ja, da er jo kanskje de der beste sakene ting som er grundig
hvor en skriver en artikkel som diskuterer det på en måte, kontra de utsagnene som blir litt sånn tabloide. Og for da er det jo ofte jeg kan oppleve at en sånn sak kan handle om, for det er veldig forskjellig, noen trenger å kjenne ordentlig etter, mens andre trenger, akkurat det de ikke trenger i dag, er å kjenne enda mer etter, for jeg har jo, har jeg ikke det litt kjipt da? Jo, jeg har det egentlig veldig kjipt da, og så kjenner du deg til bånds, og blir dårlig av det. Så da blir jo sånne overskrifter liksom basert på veldig sånn enkelttilfeller da, så det blir dumt, som det er veldig deilig med folk som studerer ting, som skriver en ordentlig artikkel, som kan lese, og dette er effekten av det, og diskutere det med. Det er jo viktig. Mer fagstoff, mindre sånne tabloide diskusjoner om akkurat det der, for det er litt.
Litt mindre polariserende kanskje, at man tør å liksom mene noe fra forskjellige retninger, og ikke bare kaster stein fra en ytterpunkt til det andre.
Mm. Så for det å si at, ja, det har sikkert du noen tanker om. Det er viktig å studere ting, det er viktig å sette seg inn og forklare det.
Ja, altså nå er vi inne på en sånn såkalt samfunnsdiagnose, ikke sant? At vi er kanskje litt redde for å utforske ting som er ubehagelige, ting som er tabubelagt, ikke sant? Og veie liksom perspektivet opp mot hverandre, og at vi lever i en tid hvor det er på en måte upopulære meninger, det er folk har liksom ikke kanskje lyst til å fremme dem, fordi det har for store kostnader og en høy pris da. Jeg vet ikke om det er litt inne på det, men ja, det er. Nei, og musikken er jo en slags, skal vi si, altså det er en industri også, kulturindustri, ikke sant? Og det er klart at det brukes jo ikke alltid med tanke på liksom, eller etter edle hensikter, ikke sant? Og man, det er jo en kommersiell sektor, ikke sant, i veldig stor grad, som lever av og delvis da, jeg vet ikke, forføre. Folk forfører unge mennesker, ikke sant? Og det som er litt problematisk i dagens sånn streaming era, som jeg egentlig er tilhenger av sånn demokratimessig, ikke sant? At alle skal kunne høre på hva de vil, er jo at man har nok en liten hang, i hvert fall tilbøyelighet, da, til å søke litt sånn enkle løsninger, lite motstand, ikke sant? Men å høre på ting som egentlig ikke utfordrer en selv, og det gjelder også på den politiske arenaen. Så både innenfor musikkfeltet og innenfor de større samfunnsspørsmålene kanskje, så velger man på en måte den enighetsmenigheten. Og at man da, terskelen for å utforske musikk som tilsynelatende er ubehagelig og sånn, er litt, hva skal vi si, den er litt høy da, kanskje.
Ja, for den musikken som du kanskje hadde hatt godt av å høre på, eller hadde vært gøy for deg å høre på, som du aldri har utforsket, den fanger ikke algoritmen opp på at prøv det her, dette er noe helt annet, ikke sant?
Det er veldig ensporig med en gang du lever inn i algoritmen i Spotify.
Mm.
Det er derfor jeg liker litt å utforske fra forskjellige ting, da, for da får jeg litt mer inn, men jeg merker jo også at noen ganger så må jeg aktivt gå på andre lister, altså lister som ikke har noe med meg å gjøre, for å få lov å kjenne litt på hvordan det er på annen type sjanger, og det er da du skjønner hvor snevert på en måte din Spotify-verden er, eller din på en måte music, Apple Music-verden er, eller hvor noe enn du finner musikken i da.
Ja, så låner Spotify, hvis Jimmy låner din Spotify-profil en dag da, og bare følger dine algoritmer. Det hadde vært spennende å få de der dissonansmusikken og.
Det skal vi prøve
hvordan
på.
Hvordan du reagerte på det, så skal vi snakke som en uke. Det har vært spennende.
Ja, det er en liten spørsmål til deg, fordi du nevnte det. Hvordan har det vært for deg i møte med, du har jo økt popularitet, da møter man jo bransjen hardere, regner jeg med. Mer av det kommersielle kommer inn. Du får plutselig utfordringer som utfordrer det at du først og fremst ser på dette som din passion, og du har en tydelig identitet, sånn som jeg kjenner deg. Men har du møtt på noen utfordringer hvor det har rett og slett blitt utfordret? At noen dytter deg i en retning som de tenker er mer kommers enn det du kanskje selv ønsker?
Det kanskje var litt sånn tidligere, når jeg begynte å sysle med litt mer i det profesjonelle segmentet. At en kunne oppleve, nei, jeg tror det kanskje du må gjøre mer sånn, ikke gjøre så mye sånn, eller mye sånne velmenende råd eller tydelige signaler om det. Men nå har jeg jo knyttet meg til noen mennesker, jeg har noen fantastiske manager-duo som har skjønt meg helt, føler jeg, og så kan ta alle mulige sånne, har man lyst til det, så gjør man det. Og dette er bra, liksom at du heier på og gå helt andre veier hele tiden, hvis man vil det. Men så kommer jeg inn som en ny, det opplever alle artister, tror jeg, som kommer inn på første, i første måneden med sitt fantastiske produkt, at det, for da er det jo noen som har laget noe bra for å trekke det tilbake til den sjelstingen som vi begynte med, den der lille gnisten, den unike greiene. Og så er det den kommersielle kulturen rundt det, den der bransjen som de trer inn i med dette gyllene produktet, som det eneste verktøyet de har er egentlig den fantastiske musikken, ikke sant? Men for å tjene penger på det, eller for å nå det, så prøver undernivået av musikkbransjen å styre disse gode ideene til å bli litt mer sånn eller litt mer sånn. Så det er et veldig skummelt segment, men nå er jo bare i platbransjen så er jo det veldig mye mindre av det, bare fordi vi har den demokratiske Spotify-modellen, vi har ikke den, det er platebransjen har fått mye mindre makt, de som driver plateselskap til formartister eller. Så i platebransjen også opplever jeg at det fortsatt er jakt etter den gode ideen og sjelen, og at det er heldigvis er det mye krefter i platebransjen som er ute etter det, som er genuint opptatt av det, og du kan kanskje gå et annet sted da, i stedet, hvis du føler at du møter ditt vegg, eller. Så folk er nok mer individuelt sterke i dag, tror jeg kanskje, med sin egen idé, enn de var for bare 20 år siden, eller. Tror jeg da.
Det høres jo fornuftig ut, det. Da kjenner jeg de som stod bak Spotify, selv om det er mye som er vondt mot artistene der, og de har fått mye kjeft, så var jo det den originale tanken før det ble overkommersialisert også. Så var jo det tanken at man skulle slippe til flere inn i en verden, men nå har det jo ikke helt blitt sånn. Det er en nyansert bilde det der, så det er mye ran av artister og underbetaling, og den samtalen kan vi ta på en annen podcast, men det er jo også fint å høre at maktbalansen har endret seg.
Det var det før også. Dory royalty dealer eller ja.
Utbytting, det er en del av historien, det er klart det, og det er jo, det er nok noen få veldig sånne originale, kanskje idealistiske sjeler som kjøper musikken direkte fra artisten, men det som YouTube-revolusjonen og internett generelt bidrar med er jo at artisten kan komme i direkte kontakt med publikum, og det sånn var det jo ikke nødvendigvis for en del år siden, man måtte i platestudio og diverse, og det gir jo en mulig frihet i hvert fall.
Mm. Du bygde jo opp Instagram mye rundt både musikk, men først og fremst lyrikk, som på en måte ble jo en veldig tydelig og sterk profil, fordi du kjente ditt publikum ekstremt godt, fordi du faktisk veldig aktivt kommuniserte med de, spesielt på Instagram, men også for så vidt alle sosiale kanaler, før du virkelig slo igjennom sånn på nasjonalt plan da, i Norge de siste årene, så var du jo faktisk en veldig tydelig personlighet fordi jeg kjenner som hadde følt deg i årevis før jeg fant deg. Så det var jo fint. Så det er viktig det.
Å svare på.
Bli blyg og vet du, fortsatt. Det er bra det.
Ydmykhet er en dyd, er ikke
det? Ydmykhet er en dyd. Men sist men ikke minst, hvis vi skal liksom gi folk der ute litt sånn tanker da. Hva er deres beste refleksjoner rundt hvordan bruke musikk som terapi for seg selv? Du kan gå litt mer på det faglige, men du må gjerne dele litt hvordan du tenker folk kan bruke det selv om ikke de er artister, og også kanskje det med det lyriske, hvordan kan det hjelpe å få følelser ut da. Men hvis du skal gå litt mer på nerdenivå, hvorfor burde musikk, som du sier, det er gratis, det er tilgjengelig, hvorfor burde vi ta med det som en del av hvordan vi skal få det bedre hvis vi synes livet er litt vanskelig akkurat nå?
Jeg tenker jo at det er ikke så stor risiko å følge hjertet når det kommer til musikk, og at det er veldig mye som er tilgjengelig. Det er kanskje vanskelig å velge for mange, men Ja, altså, høre på det man liker, helt klart, men også gå litt ut av komfortzonen, definitivt. Så tenker jeg også at en annen ting som kan rettferdiggjøre musikklytting og musikkbruk og alt sånt, jo at, jo, det viser seg at det kan sette i gang prosesser i hjernen og kroppen og neurotransmisjon og hele pakka, ikke sant? Så at det kanskje faktisk kan være en helsefordel av det.
Har du et eksempel selv, på det?
Bare ja, hva skal man si? Altså, det jo klart at en del studier, det kan være fra, det noen kanadiske forskere som har gjort masse studier på musikk og vært opptatt av hvordan det kan bidra til produksjon av dopamin, for eksempel. Finnene har også vært ganske sånn i førersetet på musikkforskning. Og så jo dette, det jo veldig, veldig mye sånne hva skal man kalle det, samvariasjoner, ikke sant? Korrelasjoner. Man vet ikke 100% hvordan musikk funker generelt, men, og mange studier har svakheter, men så må man liksom ta høyde for dette med kulturelle variabler, personlighetstrekk og sårbarhet da, generelt. Så, ja. Nei, men hva skal man si? Hør på musikk som litt utfordrende, altså som vekker en, ikke bare en innsikt og en gnist og glede, men som kanskje også kan være en kilde til litt uro, ikke stress direkte, men ikke sant, som bidrar til å utvide horisont.
Og så kanskje bruker vi lyrikk som utløp for følelser?
Jeg tror alle har gått av å skrive litt selv for å få ned noen tanker. Det hjelper å rydde, enten det å skrive bare noen setninger i løpet av en uke om noe du har tenkt på. Skrive det ned, enten det på en Mac eller på et papir. Få ned noen tanker som du har for å konkretisere disse tankene. Kanskje også ta med det inn i lyttinga di, sånn at du kan tenke over, ja, dette gjør meg glad, hvorfor gjør du det? Kanskje du hjelper deg selv til å leite etter mer av de rette tingene neste gang du skal, eller rette fikk på at du føler, du bare vær litt bevisst når du lytter på hvorfor du hører på det du hører på. Kanskje kan hjelpe til å finne mer av det, finne at du faktisk kan bruke det litt mer sånn hensiktsmessig også, musikken.
Eller finner deg selv andre veien, som vi sa, at du kanskje hører at, oi, jeg tror faktisk jeg hører på noe som ikke er så hensiktsmessig, fordi det bare fremmer en følelse som jeg kanskje er litt sliten av nå.
Mm. Hvorfor setter jeg alltid på denne her når jeg skal løpe? Kanskje skal prøve noe annet? Eller også bare oppfordre alle til å finne seg en liten sånn kreativ utløpskanal. Det er ikke bare vi som lever av musikk som trenger å prøve å skrive musikk, det er kanskje lett og hvis du spiller et instrument og spiller på det selvfølgelig, men få utløp for noe, skrive ting ned, tegne noen greier, prøve å komme i kontakt med litt av den kreative siden av seg, bare for som egen terapi, fordi den kan uttrykke et eller annet, en følelse. Det er mye lettere å uttrykke følelser med et av kunstelementene, om det er om du vil danse det ut, eller om du vil, ja, og så hva du ser på, hva du tar inn, utsette deg litt mer for, som du sa, utfordrende ting, andre ting, men så utsette deg for ting som laget av entusiastene, eller de der ildsjelene, som ikke, kanskje du kan bytte serie på Netflix da, eller kanskje se noe sånn, kaste ut en artig film eller liksom prøve noe helt annet for å se hva som skjer med dine følelser da, tror jeg kanskje kan være sunt. Og så igjen da etterpå ha et litt sånn bevisst forhold til hvorfor skjedde dette med meg, og vil jeg gjøre dette igjen?
Hvorfor er det litt ekstra lurt å spørre seg spørsmålet hvorfor? For det jo en veldig, vi er alle en liten fagperson inni oss, Trygvedt, så hvorfor er det ekstra viktig? Altså, vi gjerne poengterer det på slutten, og det å faktisk være litt observatorisk i min egen prosess og hva det gjør med meg.
Mm. Ja, for selv om musikk ikke nødvendigvis fører til bedre helse eller har en sånn direkte sunnhetseffekt, så gir det jo mening, ikke sant? Og det kan være sosialt og spre glede og i hvert fall en forestilling om at det er verdifullt. Så det er jo på en måte, de gjør generelt lite skade, men så er det jo sånn, ja, alt med måten. Ja, sånn. litt altså, når ting blir altså når man blir avhengig av ting, ikke sant? Musikk er jo ja, det går jo kanskje an å bli avhengig av musikk, men i noen få tilfeller, men i mindre grad enn farligere substanser, da, hvis jeg lov å si det. Så, ja.
Kanskje du skulle hatt sånn på musikk, sånn som det på det, noen plater som du hører på, så står det sånn parental advisory. Altså, ja. Her det grovt snakk, ikke sant?
Ja, ja.
Kanskje du også hatt sånn greie med denne musikken kan føre til disse bivirkningene. Ja. Og så får du sånn liste.
Ikke hør denne sangen 10 ganger.
Ja, hvis du har det.
11. gangen så kan det bli.
Men kanskje med positiv da. Denne musikken kan føre til oppstemthet,
mm.
Eller sånn, ha sånn, litt sånn psykisk.
Eller at den moralsk stimulerende eller forkastelig. Altså, ja. Frank Zappa hadde jo en sånn parental advice emblem på, ja, sticker, ikke sant, på coverne. Så, og det var det noe sånn,
Frippe
Gore, jeg tror det kona til Al Gore, som var i en debatt om akkurat det, da er det tilbake på, var det 70-80-tallet, 80-tallet, et eller annet. Så det var jo klart, med Frank Zappa, måtte man ta med en klippe salt, da, selv om musikken hans var jo, ja, vil mange si, helt fantastisk, ikke sant? Så var tekstene, måtte man på en måte se i kontekst.
Ja, hvorfor, kan du spørre deg da?
Hvorfor?
Du hører på Frank Zappa. Ja, ikke hvorfor du hører på han, men hvorfor, hva vil han med dette?
Ja, jeg vil gjerne understøtte det som Trygve sier med at det at alt som fremmer følelser, så kommer vi lenger hvis vi stiller oss selv spørsmålet litt som hvorfor, og er litt sånn nysgjerrig i prosessen. Hvorfor fremmer det disse følelsene? Hvorfor føler jeg det sånn? Hvorfor tenker jeg sånn når jeg hører på dette? Hvorfor var dette godt? Hvorfor var det vondt? Fordi ofte så går vi litt for mye underbevisst, bare sånn ubevisst gjennom verden om dagen, føler jeg. Vi går liksom og scroller mye med fingeren, vi går i mølla, og vi har jobben vår, og vi har stresset vårt, og vi har maset vårt. Og det er kanskje ikke nok sitte ned og reflektere og tenke litt og observere litt rundt seg selv, og gjerne det der gode speilet der, er jo det man gjerne opplever i en terapeutisk prosess. Det er jo like mye at terapien er at jeg setter av 45 minutter til meg selv, og til å bli speilet av en som kan på en måte utfordre meg litt. Men du må ikke nødvendigvis gå til terapeut hvis du, livet ditt er ok og sammenstilt og du ikke trenger den hjelpen, så er det faktisk lov å gjøre det med seg selv også. Enten med venner eller da ved bruk av musikk, eller altså artsy, kreativt utløp. Det tror jeg er ganske veldig spennende ting å prøve, så dere som hører nå kan dere jo prøve det, og ikke minst tørre å bytte spilleliste eller åpne spilleliste med noen andre.
Mm.
Venner, det er veldig gøy, så kan du oppleve ting som du bare, det hadde jeg aldri finnet, hvis ikke jeg hadde fått lov å låne spillelista til venner av meg.
Eller dette skal jeg aldri høre på igjen.
Det har også skjedd. Vi har ting på kontoret her hvor vi driver og leker med litt sånn. Bare sånn, nei takk, det var ikke helt meg. Men det er også litt spennende da, når du får se folk som sitter og hører på i mitt tilfelle, da, harmetall og synes det er beroligende. Mens jeg på en måte ikke tåler like godt, og motsatt folk som elsker klassisk musikk, og så har jeg andre som blir dritstresset av å høre på klassisk musikk, og de synes det er forferdelig. Sånn. Så det er jo litt morsomt. Det er jo mye skjerm i musikk.
Absolutt.
Mye skjerm i musikken.
Nydelig. Tusen hjertelig takk for at dere kom.
Selv takk. Takk for at vi fikk komme.
Takk for laget.
Takk for laget. Takk for Crabsticks. Og takk til alle dere som lytter også. Vær med og del dette her. Og del gjerne også spillelister og sanger og ting i kommentarfeltene også, som dere mener kanskje er med og positivt påvirket. Men skriv da gjerne hvorfor, liksom, hvilken følelse er dette bidrar til, og hva er det dere tror denne kan være nyttig for, så kan vi se om vi kan starte litt engasjement her, knyttet til de tingene her. Så. Ha en så lyrisk og kreativ dag som overhovedet mulig, folkens, full av følelser og spørsmål og hvorfor.
Og faglig nerding.
Faglig nerding. Musikalsk nerding.
I skjønnforening.
I skjønnforening. Til deg som lytter på hverdagssyken og nyter alle de temaene og flotte gjestene vi har, så skal du også vite at det er mer enn bare episoden i seg selv. Hvis du følger oss på sosiale medier, både på Facebook og Instagram, men spesielt da Instagram Story, så ser du hvordan redaksjonen og Human Aspect og fagteamet generelt pusher ut av godt innhold i samarbeid med gjestene, hvor du får se artikler, du får mer se innsikt, du får se altså andre elementer ved episoden som kanskje ikke har vært med i den, hvor du får muligheten til å ta del av et rikere spektrum av kunnskap, innsikt rundt tematikken som episoden handler om. Og her har du også selvfølgelig muligheten til å engasjere deg, både vise oss at du setter pris på det, men selvsagt også komme med spørsmål og feedback og innsikt til dette her, og være med å spre og dele denne kompetansen og kunnskapen, også til andre fine mennesker da. Så Vi håper du følger oss der, og at du får ekstra mye ut av alt det som vi legger ned og deler med deg gjennom våre sosiale medier. Vi ønsker å sende en ekstra takk til vår sponsor TrippelTex, som står bak regnskapsprogrammet, som de fleste av oss som jobber med regnskap, som jeg også har gjort nå i mange år, så regner jeg med at du også kjenner litt på at når du sitter med det, så trenger du en god partner. Og det gode partneret i dag er jo et moderne program, og ikke minst kundeservice hvis man da står i nye utfordringer. Og her føler vi at TrippelTex, som vi nå har byttet til og bruker, virkelig stiller opp. Og ikke minst, bare på den gode siden også, så er de jo med da og ønsker å spre god kunnskap om psykisk helse. Så hvilken bedre samarbeidspartner å ta med oss på reisen enn det? Er du nysgjerrig, så kan du gå til trippeltex.no, og der har du muligheten til å prøve helt gratis, sånn som over 100 000 andre kunder allerede har gjort, oss inkludert. Så sjekk det ut da, hvis du er nysgjerrig. Og ellers, tusen takk for at du lytter på denne episoden, og er med og sprer og deler den kunnskapen. Og hvis du tester ut TrippelTex og liker det, så fortell oss om det.